Saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi berdoa untuk menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang kita baca bersama pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih di dalam kasih setiamu Engkau terus menopang, memelihara akan kehidupan kami. Hari-hari, bahkan minggu lepas minggu, kami jalani kehidupan yang ada. Dan kondisi kami tetap terpelihara dengan baik, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh keluar masuk dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, ketika Engkau datang sekali lagi mengundang kami untuk beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh masuk hadirat-Mu, boleh menikmati akan ibadah yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas kesemuanya ini. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang memimpin akan seluruh ibadah, yang menikmati pujian dan penyembahan kami, sekali lagi boleh memberkati kami dan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian yang terbaik yang Allah anugerahkan boleh tinggal tetap dalam hidup kami dan kami boleh menghidupinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, biarlah kuasa Allah yang menaunginya sehingga firman Allah dapat dikomunikasikan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan dan Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. Sebagaimana tema mimbar Gloria minggu ini adalah berbeda tapi satu. Nas yang diberikan adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga 31. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan ini ya. Kita akan bacakan secara bertanggapan, saya ayat yang ke-12, silakan Bapak Ibu ayat yang ke-13. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga 31. Ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun-tahun terakhir ini gitu ya, ketika kita berbicara soal berbeda tapi satu, kelihatannya akan sangat amat sulit gitu ya. Terlebih kalau kita lihat kondisi hidup kita dalam konteks di Indonesia menjelang pemilu seperti ini gitu ya. Ketika kita berbicara bahwa berbeda tapi satu, itu rasanya sangat sulit sekali. Kita selalu melihat bahwa kamu ya kamu, saya ya saya, Anda ya Anda, saya ya saya, kan kira-kira. Nah hari ini kira-kira kehidupan seperti ini. Tapi kalau kita mencoba melihat gitu ya, beberapa dekade yang lalu gitu ya, terutama ketika saya masih sekolah di SD, SMP maupun sampai SMA gitu ya, sekolah di negeri dengan komunitas yang sangat majemuk gitu ya, tidak ada perasaan bagaimana, oh kamu ini golongan ini, kamu begini dan kamu begini. Kita diterima dengan sangat baik dan kita juga bisa menerima yang lain juga dengan sangat baik. Bisa pergi bareng gitu ya. Lu datang ke rumah gua datang ke rumah lu gitu ya. Bisa makan bareng dan seterusnya. Nah, itu adalah kondisi beberapa dekade yang lalu. Tapi saat ini kita kalau melihat kondisi hidup yang ada dalam konteks di Indonesia, mungkin kita akan sangat terkejut dengan gambaran yang ada. Berapa waktu yang lalu sekolah itu sempat reuni waktu lulusan SMA lah, 33 tahun yang lalu gitu ya. Reuni yang 33 tahun. Saya enggak hadir gitu ya, karena waktu itu pas jatuh pasca gitu ya. Tapi teman yang hadir itu cerita gitu ya. Enggak pernah reuni, tiba-tiba 33 tahun reuni. Kaget semua itu. Jadi pada waktu reuni semua kagok semua, lho kok ini kok beda semua gitu ya. Pakaiannya, penampilannya gitu ya. Kaget semua, loh kok jadi begini gitu ya. Kok dulu enggak begini, kok jadi sekarang jadi begini gitu ya. Saya bilang, wah puji Tuhan, untung gua enggak hadir gitu ya. Kalau gua hadir bisa tambah kacau, kira-kira kan begitu kan ya. Nah, tapi itulah kondisi yang ada hari ini loh. Padahal kita tahu bahwa keperbedaan itu adalah satu keniscayaan gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini semua tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, tidak bisa dihindari di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ini kok saya apa salah ya? Oh, saya maafkan, itu ada satu bagian yang rasanya itu apa salah keloncat atau gimana. Keperbedaan adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Ketika Tuhan menciptakan engkau dan saya, tidak ada pribadi yang persis sama. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, orang yang dikatakan kembali identik pun itu tetap berbeda satu dengan yang lain. Jadi sejak awal kita melihat, memang engkau dan saya berbeda gitu loh. Dalam banyak hal, kehidupan yang kita jalani gitu ya. Nah, keperbedaan ini bisa memperkaya kehidupan kita, tapi sebaliknya juga bisa menghancurkan gitu. Nah, ini sangat bergantung bagaimana kita menyingkapi akan perbedaan yang ada. Kalau kita lihat beberapa dekade yang lalu, apakah kondisi hidup masyarakat Indonesia itu beda dengan saat ini? Rasanya enggak. Kemajemukan, keragaman ya seperti dulu ya begitu kan gitu ya. Agamanya beda, sukunya beda, afiliasi politik berbeda, rasnya beda dan seterusnya. Banyak hal yang berbeda. Tapi pada waktu itu semua bisa menyingkapi dan melihat bahwa engkau menjadi bagian saya, kita ini satu bangsa gini. Sehingga semua bisa hidup dengan harmonis gitu ya. Dan jarang ada konflik yang terjadi gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat gitu ya, agamanya sama, afiliasi politiknya beda. Itu sudah sangat sulit sekali gitu. Apalagi kalau kita nanti tambahi lagi, agamanya lagi beda lagi. Wah, tambah sulit. Nah, lalu ketika kita tidak bisa menyingkapi dengan baik gitu ya, bagaimana kita menerima akan keperbedaan, maka cenderung akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Kehidupan jemaat Korintus adalah satu jemaat yang sangat kaya. Kaya dengan keperbedaan dan kaya dengan keragaman. Etnik berbeda kalau kita lihat. Paulus dikatakan di situ ada orang Yahudi, di situ juga ada orang Yunani. Ada orang yang berhikmat, tapi juga ada orang yang kurang berhikmat. Ada orang yang kaya, ada orang juga yang kurang kaya. Ada budak, ada yang merdeka, ada perempuan, ada laki. Ini adalah keragaman yang ada, keperbedaan yang ada di dalam kondisi hidup jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, pada waktu mereka ada di dalam Kristus, setelah mereka mengenal Kristus, lebih tepat Kristus mengenal mereka, lalu membentuk satu jemaat yang ada. Nah, di dalam perkembangannya kita lihat, keragaman dan keperbedaan ini acap kali menjadi pergumulan dan kesulitan dan perselisihan. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Korintus ini mereka ada afiliasi idola yang berbeda satu dengan yang lain. Jika Paulus katakan ada yang menganggap dirinya golongan Kefas, ada yang menganggap dirinya mereka sebagai golongan Apolos, ada yang menganggap dirinya mereka sebagai golongan Paulus, tapi tidak sedikit juga mengatakan aku golongan Kristus. Jadi ini adalah idola-idola yang ada pada waktu itu, yang berkaitan dengan kepemimpinan. Mereka lebih cocok dengan yang ini, dan yang lain merasa cocok dengan itu. Nah, keperbedaan ini, Paulus melihat, mereka tidak melihat ini sebagai satu hal yang saling membangun untuk saling melengkapi. Justru akhirnya terjadi perselisihan dan perpecahan. Apakah kondisi jemaat di Korintus pada waktu itu tidak bisa terulang hari ini? Sangat mungkin terulang. Dalam sejarah gereja membuktikan. Dan seringkali terjadi perpecahan satu dengan yang lainnya. Karena keperbedaan. Ya, ini bisa kebanyakan perselisihan itu terjadi karena dipicu, bukan karena jemaat gitu. Kalau kita lihat, itu karena pemimpin yang ada. Hampir jemaat itu boleh dikatakan tidak menjadi pemicu. Gitu. Yang menjadi penyebab perpecahan gereja itu selalu dari pihak pemimpin. Jemaat itu kan datang nggak cocok ya, ngale kan, selesai urusannya, dia nggak usah terlalu banyak bingung kok gitu ya. Tapi kalau pemimpin lain lagi kan, nah, di Surabaya berapa waktu yang lalu kan satu gereja itu kalau seingat saya jadi 4 kali, satu pecah timbul lagi, pikirnya selesai, pecah lagi, seingat saya 4 kali kan, dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Ini di Surabaya. Nah, ini kondisi yang ada. Maka itu Paulus di dalam bagian ini tidak ingin jemaat itu mengalami perpecahan di tengah-tengah keragaman, menjadi terkotak-kotak satu dengan yang lain karena keperbedaan yang ada. Baik berkaitan dengan karunia maupun dengan orang-orang yang mereka idolakan pada waktu itu. Etnik mereka, status sosial mereka yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, Paulus di sini menggunakan analogi tubuh untuk menolong jemaat untuk melihat, menyingkapi berbagai keperbedaan yang ada. Nah, satu kerinduan, biarlah ketika kita belajar pada pagi hari ini membaca bagian firman Tuhan ini, juga boleh menolong kita untuk melihat. Beda betul, tapi kita tetap satu di dalam Kristus. Nah, ini yang pentingnya. Nah, pertama kalau kita lihat ketika Paulus menggunakan analogi ini gitu ya. Nah, Paulus katakan kita ini mempunyai peran dan fungsi atau panggilan hidup yang memang berbeda satu dengan yang lain gitu. Ini sangat jelas sekali ketika Paulus berkata seperti demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi di antara anggota-anggota tubuh yang ada, masing-masing itu ada peran, ada fungsi dan panggilan yang secara khusus, yang berbeda satu dengan yang lain. Ada perbedaan peran dan fungsi antara anggota tubuh satu dan yang lain. Namun demikian Paulus katakan, setiap anggota tubuh, setiap anggota memiliki fungsinya sendiri dan tidak ada yang tidak berfungsi. Nah, ini yang paling penting. Betul, ada begitu banyak anggota tubuh. Semuanya berfungsi dan fungsi dan peran mereka berbeda dan tidak ada yang tidak berfungsi. Nah, ketika salah satu tidak berfungsi, maka dia akan mengacaukan seluruh sistem tubuh itu sendiri. Maka Paulus katakan semuanya ada fungsinya dan berfungsi di tempatnya masing-masing. Fungsi mata jelas berbeda dengan tangan. Demikian juga dengan anggota tubuh yang lain. Fungsi kaki dengan tangan itu juga berbeda. Fungsi telinga dengan mulut itu juga berbeda. Tapi masing-masing itu tetap berfungsi. Dan Paulus katakan Allah telah menetapkan itu. Allah telah menetapkan itu menjadi bagian. Apalagi secara khusus kalau kita perhatikan, dia kaitkan dengan panggilan hidup beberapa jabatan yang ada pada waktu itu, gitu ya. Rasul, nabi, maupun pengajar. Jelas panggilan hidup mereka berbeda satu dengan yang lain, gitu. Tetapi ketika mereka berbeda, Paulus katakan, dengan fungsi-fungsi mereka yang satu dengan yang lain, tapi sekarang mereka ada di dalam Kristus. Mereka satu. Tujuan hidup mereka sama, adalah bagaimana Injil Tuhan diberitakan. Membangun satu komunitas hidup orang-orang percaya, membangun gereja Tuhan pada waktu itu. Beda betul panggilan hidup mereka. Karena sejak awal Tuhan dikatakan dia yang menetapkan, baik rasul, baik nabi, maupun pengajar. Dan fungsi mereka, panggilan hidup mereka, itu berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga dengan anggota tubuh yang lain dikatakan. Baik mata maupun tangan, itu sangat berbeda. Peran dan fungsi masing-masing anggota ini dikatakan baru bisa dirasakan apabila ditempatkan dalam kesatuan tubuh. Di luar kesatuan tubuh, masing-masing anggota tidak bisa berfungsi dan berperan sebagaimana dia dibentuk. Jadi ketika kita berbeda, kita disatukan dalam satu tubuh, seperti tangan melekat, gitu ya, kaki melekat dalam satu tubuh ini, maka peran dan fungsinya itu baru bisa dirasakan, gitu. Tapi ketika tangan atau kakinya terlepas, sudah tidak bisa dirasakan, gitu. Nah, Paulus menggunakan analogi ini untuk menolong jemaat, menolong orang-orang percaya untuk melihat bahwa kesatuan itu dalam keperbedaan kita dalam Kristus itu memang harus kita singkapi dengan baik. Memang kita beda, gitu. Punya peran, punya fungsi, punya panggilan. Namun semuanya dikatakan harus berfungsi. Tidak ada yang tidak berfungsi. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau ada satu yang tidak berfungsi, katakanlah tangan. Nah, ini kan seperti orang stroke, loh, ya. Gimana kan itu? Sulit sekali, gitu. Atau mata, gitu. Nggak bisa lihat, gitu. Jadi semuanya anggota tubuh harus berfungsi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ketika kita bicara topik ini, gitu ya, biarlah setiap jemaat itu juga mengenali karunianya, gitu. Panggilan hidup kita, peran kita itu apa dalam tubuh Kristus, dalam konteks di mana kita beribadah hari ini, gitu ya, di Gloria Rungkut, kan paling sederhananya begitu. Supaya apa? Supaya dari peran dan tuk itu kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga sebagai tubuh Kristus yang bergabung di Gloria Rungkut ini, kita boleh menjalankan peran kita juga dengan sangat baik. Tidak ada yang tidak boleh tidak berfungsi. Semuanya berfungsi. Karena Allah menyelamatkan engkau dan saya, itu tidak ditaruh di dalam satu ruang hampa atau di ruang tunggu, gitu. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Saya sering pakai ilustrasi ini ketika kita berpergian, gitu ya, terutama menggunakan pesawat, gitu ya. antara check-in sama boarding itu punya waktu yang relatif cukup lama. Apalagi kalau kita ke luar negeri, kita datang lebih awal gitu ya. Dapat boarding pass, lalu kita ruang tunggu. Di ruang tunggu biasanya kita kerjakan apa? Hampir tidak ada sesuatu yang berarti, betul enggak? Dulu kalau orang lebih rajin itu baca buku, betul enggak? Kalau kita pergi beberapa orang ngobrol, ngarol ngidul, sampai tunggu apa ya, waktu ya boarding, kan gitu ya. Nah sekarang karena ada gadget gitu ya, semua main game, kan gitu ya. Sambil nunggu gitu ya. Hampir tidak ada sesuatu yang berarti. Nah acap kali orang Kristen tidak sadar, ketika Tuhan menyelamatkan, dia berpikir seperti dia menunggu, ada di ruang tunggu gitu. Jadi sampai begitu ada panggilan untuk boarding, dia masuk ini kira-kira gitu deh. Karena dia merasa sudah dapatkan boardingnya itu, boarding passnya itu, saya sudah selamat kok. Jadi di dunia ini seperti satu ruang tunggu. Jadi tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang berarti di dalam melengkapi dan membangun tubuh Kristus. Padahal Paulus katakan tidak demikian. Masing-masing anggota tubuh yang melekat itu satu dengan yang lain punya fungsi, punya peran gitu. Nah oleh karena itu kita harus menemukan itu. Sebenarnya apakah peran dan fungsi saya dalam konteks saya bergereja, di mana saya bisa memberikan kontribusi untuk membangun tubuh Kristus. Maka itu Paulus menggunakan contoh, dikatakan ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Mereka itu adalah orang-orang yang berkontribusi di dalam membangun tubuh Kristus, memberitakan akan Injil keselamatan yang datang daripada Allah. Dan Tuhan kita ingin kita mengambil bagian seperti ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan gitu ya, ketika Paulus bicara bagian ini dengan analogi yang ada, kita ini memang apa ya, beda, tapi kita saling membutuhkan gitu ya. Bukan saja peran kita beda, fungsi kita beda, kita juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Paulus berkata di dalam bagian ini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Mereka saling membutuhkan. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan. Jadi dari ayat ini kita melihat, sesungguhnya di antara anggota-anggota tubuh yang ada, kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain gitu ya. Kadang-kadang ketika kita bergereja gitu ya, bergereja dalam konteks seperti ini gitu ya, ada kalanya ada orang-orang kita memiliki sahabat yang menyenangkan gitu ya. Dan itu menjadi komunitas kita. Tapi tidak sedikit juga kita datang itu kita tidak menemukan itu gitu. Ya. Nah, pada waktu kita tidak menemukan itu biasanya bisa menjadi alasan kita untuk tidak hadir lagi di kemudian hari, betul enggak? Oh, saya enggak ada, enggak yang saya kenal gitu. Ya. Nah, sehingga itu menjadi alasan untuk kita menghindar. Dan bahkan kita berkata, di situ saya tidak bisa bertumbuh dengan baik, gitu ya. Tapi apakah betul demikian gitu loh? Ketika engkau dan saya bergabung di dalam satu gereja gitu ya, apakah di situ ada teman atau tidak? Ini ada satu anak Tuhan yang berkata, itu David benar mengatakan, gereja membuat saya tetap terhubung dengan orang lain dalam suatu perjalanan rohani gitu. Memang di situ dia mungkin tidak bisa menemukan banyak hal. Tetapi gereja itu membuat dia terhubung gitu loh, dengan satu dengan yang lain. Artinya dia membutuhkan yang lain untuk satu perjalanan kehidupan kerohaniannya. Nah, sebagai anak Tuhan kita ingin bertumbuh. Maka di situ apa ya, saling membutuhkan dalam satu komunitas ini tidak bisa kita hindari. Dari situ baru kita bisa bertumbuh dengan baik gitu. Tapi ketika kita mengambil jarak dan memisahkan diri, justru kita akan lambat laun justru akan mati dalam tanda petik. Nah, Paulus di dalam bagian ini mengingatkan orang-orang percaya di Korintus gitu kan. Kita saling membutuhkan. Kehadiran Bapak Ibu dengan saya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain di dalam membentuk akan tubuh Kristus. Tubuh dengan anggota yang beragam ini, ada kaki, ada tangan, dan lain semuanya. Dan mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika mereka mengatakan aku tidak membutuhkan engkau, ketika mata melihat sesuatu gitu ya, ayo ambil. Tangan ini enggak mau gerak atau kaki ini tidak mau berjalan. Kan sulit toh ya. Ketika perut merasa lapar gitu ya, ayo buka mulutmu gitu. Mulut ini enggak mau. Terus gitu. Nah, ini akan mengalami kesulitan. Ketika perut merasa lapar gitu ya, mata melihat sesuatu, tangan kaki berjalan, tangan bergerak mengambil, lalu masukin ke mulut. Nah, jadi semuanya terkoordinasi dengan baik dan mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagai komunitas orang-orang percaya di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, pengenalan kita tentang diri Allah mengharuskan adanya pengenalan yang mendalam terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Nah, disitulah kita bisa menyadari kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan seperti tubuh kita yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, demikian juga kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menjalani perjalanan menuju pada perubahan diri tanpa ada sahabat dan komunitas rohani yang baik gitu. Tidak mungkin. Nah, kalau kita ingin tumbuh dengan lebih baik untuk mencapai kedewasaan hidup kita, kita membutuhkan yang lain loh. Nah, oleh karena itu Gloria ada namanya Gloria Discipleship Group gitu loh. Di situ kita saling membutuhkan, kita saling belajar, saling berdoakan dan seterusnya. Dan disitulah kita bertumbuh bersama-sama. Nah, potensi menjadi pecah itu kenapa? Di dalam bagian ini Paulus katakan, ketika mereka mengatakan kita harus saling membutuhkan, biasanya ada status sikap individualis gitu, keegoan. Atau adanya kita lihat gitu ya, saya ini menjadi golongan tertentu gitu. Nah, ini yang terjadi. Jemaat Korintus itu seperti itu. Mereka punya satu semangat rohani yang tinggi, tapi juga dikatakan pada waktu itu mempunyai keegoan, keakuan yang juga tinggi. Kristus diakui sebagai Tuhan dalam arti ilahi, tapi bukan sebagai Tuhan dalam arti Tuan atau penguasa atas hidup mereka. Enggak. Hari ini sama persis. Ketika gereja terjadi perselisihan karena masalah doktrin gitu ya, sama-sama mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya, mereka percaya Kristus sebagai yang ilahi. Tetapi dalam perjalanan hidup, apakah sungguh Kristus menjadi Tuhan atas hidup mereka? Nah, itu menjadi dua hal yang berbeda. Ya. Dan itu sering terjadi di dalam sejarah gereja yang ada. Apakah Kristus menjadi penguasa atas hidup mereka? Itu menjadi satu hal yang berbeda. Nah, Paulus di sini mengingatkan orang-orang Kristus, orang-orang Korintus, mereka perlu belajar menempatkan diri dan melihat sebagai anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Betul, dengan karunia yang berbeda, dengan peran dan fungsi yang berbeda, ada yang merasa lebih terhormat gitu. Tapi kita harus hati-hati gitu. Jangan sampai ketika kita merasa lebih gitu ya, sehingga menyebabkan kita menjadi sombong lalu memandang rendah yang lain. Nah, itu karena Paulus ketika bicara bahas karunia, ada orang yang lebih menonjolkan karunia tertentu gitu, dan memandang rendah yang lain. Nah, itu yang terjadi dalam konteks ini. Ya. Maka Paulus ingatkan hati-hati gitu ya, kepada mereka. Gitu ya. Jangan sampai karena karunia-karunia yang berbeda itu, engkau yang merasa lebih dalam tanda petik, sehingga engkau memandang remeh dan menjadi sombong. Nah, orang yang demikian itu seringkali kita kenal sebagai orang yang superior kompleks gitu. Karena dia merasa lebih, dia tidak butuh orang lain gitu. Dia seolah-olah bisa kerjakan semua hal gitu. Dan orang-orang yang lain itu dalam tanda petik tidak dianggap. Tapi sebaliknya ada sebagian orang yang mungkin dengan karunia-karunia yang tidak terlalu wah gitu ya, dia mungkin mengalami yang disebut dengan inferior kompleks gitu. Dia merasa saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Misalnya ada karunia nggak terlalu kelihatan, pendoa syafaat. Mereka terus mendoakan banyak hal, ketika pendeta khotbah dia doa, enggak terlalu kelihatan. Dan orang-orang yang demikian seringkali tidak terlalu diperhitungkan dalam kehidupan bergereja. Tapi sesungguhnya mereka itu mempunyai satu peran yang penting bagi pertumbuhan gereja dan pelayanan banyak hamba Tuhan. Kita kan hanya melihat yang di depan, betul enggak? Ya pengkhotbah, WA, ya singer, pemain musik dan seterusnya gitu ya. Atau usher gitu ya. Kita kan hanya lihat yang di depan gitu. Ada orang-orang memang kalau kita lihat ketika dia mempunyai karunia yang dalam tanda petik lebih wah gitu ya. Itu dia akan merasa lebih rohani, kira-kira begitu. Rohani. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat karunia yang ada, kalau misalnya karunia menyembuhkan gitu ya. Setiap kali datang ke pendeta Lim didoakan sembuh misalnya gitu ya. Datang dong sembuh. Lu percaya tidak? Gereja saya cenderung lebih ramai. Ketika saya khotbah cenderung lebih ramai orang yang datang dibanding dengan pendeta yang datang doa, pulang ya enggak apa-apa gitu. Ono beda ya. Doakan lagi, pulang ya enggak ada apa-apa gitu kayak gini dah. Ya. Cenderung enggak ramai, betul enggak? Karena merasa, wah ini hamba Tuhan ini hebat sekali ini. Aku ditoain sekali tok manjur gitu. Lalu yang Daniel cerita lagi, toain manjur semua. Nah, karunia menyembuhkan. Kadang-kadang saya secara pribadi terjebak juga. Tuhan, kok saya dikasih karunia menyembuhkan kayak begini kan gitu ya. Kan keren toh ya. Betul enggak? Tapi Tuhan tidak. Ada hal yang lain gitu. Nah, itu yang terjadi sehingga orang-orang yang merasa lebih sehingga dia bermandang. Justru Paulus katakan yang kurang ini yang dianggap remeh justru diberi tempat yang lebih. Gitu. Lebih kehormat gitu. Nah, kalau kita pernah sakit kita akan tahu gitu ya. Kadang-kadang di dalam diri kita itu ada bagian kecil yang sakit gitu ya. Katakanlah sakit gigi paling gampang gitu ya. Pernah sakit gigi toh ya. Ini kan sebenarnya kan masalah yang kecil loh ya. Tapi begitu dia sakit seluruh badan itu enggak enak pong gitu enggak, betul enggak? Kepala pusing gitu ya. Mangan enggak enak, tidur enggak bisa gitu ya, betul enggak? Semua terganggu. Nah, maka itu Paulus katakan kepada yang kecil yang dianggap kurang terhormat justru diberi penghormatan khusus, betul enggak? Sehingga kita sikat gigi lebih banyak daripada mandi kadang-kadang, betul enggak? Nah, ini yang terjadi, diberi penghormatan lebih banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan gitu ya. Keragaman tidak boleh menjadi sumber perselisihan atau kekacauan. Keragaman adalah karunia untuk kepentingan bersama. Semua saling membutuhkan. Yang dikehendaki di tengah-tengah kebanyakan adalah damai sejahtera. Bukan kekacauan. Ini yang terjadi di dalam konteks kehidupan kita bergereja gitu ya, yang Tuhan inginkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga gitu ya. Nah, Paulus katakan karena kita ini mempunyai kepala yang sama gitu, yaitu Kristus. Nah, Paulus di dalam bagian ini di dalam ayat yang ke-13 dia menggunakan satu istilah untuk melukiskan bagaimana kita semua orang percaya tergabung di dalamnya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi, semua diberi minum dari satu roh. Nah, Paulus menggunakan kata membaptis untuk menjelaskan tentang penambahan anggota-anggota tubuh kepada tubuh itu sendiri melalui proses yang disebut dibaptis itu. Jadi ketika orang-orang Yunani ataupun Yahudi, orang-orang merdeka ataupun budak, orang-orang yang terpelajar ataupun tidak, mereka ketika dibaptis dikatakan, mereka itu bergabung dengan sendirinya menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Jadi penambahan anggota tubuh ini, Paulus menggunakan satu istilah, yaitu membaptis. Nah, melalui cara itu kita ini ditambahkan. Nah, dan kepala ini merupakan pusat yang mengkoordinir seluruh bagian tubuh yang lain, gitu. Kepala ini mengkoordinir seluruhnya. Berapa tahun yang lalu itu salah satu jemaat itu ya, mungkin kita masih ingat itu ya, Bu Dian Hua yang di Galaksi itu jatuh kan ya, di tangga gereja terbentur kepalanya ya, karena terbentur mengalami pendarahan, harus dioperasi. Tahun-tahun dilalui dengan bed rest gitu ya, gak bisa. Kamu ingat gak ini siapa? Lupa semua, gitu. Gak ingat. Tapi puji Tuhan, dalam tahun-tahun terakhir ini boleh bilang itu 90% dia pulih, gitu. Jadi satu waktu yang sangat panjang. Saya sering lihat, membesuk dia, tanya, ini siapa? Kamu ingat gak? Ayo genggam tangannya. Gak bisa digerakkan. Kita pegang tangannya, ayo genggam. Dia begitu bisa genggam, tok gitu ya. Keluarga sudah senang minta ampun, ya. Karena nggak bisa berespon. Ya. Nah, oleh karena itu di sini Kristus yang adalah kepala ini, dia mengkoordinir. Ya. Kita harus menempatkan ketuhanan Kristus di atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan saja kita secara doktrinal mengakui, tapi yang lebih penting adalah dalam kehidupan kita. Disitulah kita menundukkan diri. You know. Kepala itulah yang menyatukan seluruh bagian yang ada. Gitu. Dan kepala kita adalah Kristus. Nah, oleh karena itu kalau kita mengaku gitu ya, sebagai anggota tubuh Kristus, maka yang menjadi pusat yang mengontrol seluruh bagian tubuh kita, adalah mustahil orang mengaku sebagai satu tubuh dalam Kristus, tapi tidak mengerti tentang Kristus. Jadi ketika kita mengakui bahwa Kristus itu adalah pusat, dia yang mengontrol seluruh bagian hidup kita, maka dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, yang beragam-ragam, tujuan kita cuma satu, yaitu bagaimana Kristus ditinggikan, dimuliakan. Bukan soal saya atau soal Anda, tidak. Nah, perpecahan di dalam bergereja itu seringkali terjadi adalah karena ini kita menganggap ini persoalan saya, ini persoalan Anda. Karena ketika kita berpikir ini persoalan Anda dan saya, maka perpecahan itu sulit untuk dihindari. Tapi kalau kita bisa melihat kehidupan bergereja, persoalannya adalah mengenai Kristus, yang adalah kepala dan pemilik gereja. Maka kita sebagai anggota tubuh Kristus, biarlah Tuhan yang mengantar. Kita submit, kita tunduk atas semuanya itu. Dan kita perlu belajar untuk hal seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus belajar senantiasa gitu ya. Di tengah-tengah kemajemukan, jangan lihat itu sebagai suatu untuk memisahkan, tapi biarlah kita belajar itu untuk memperkaya hidup kita. Seringkali karena keberdosaan kita sehingga kita sulit untuk melihat itu. Gitu. Saya tutup dengan satu ilustrasi gitu ya. Satu hari itu di sekolah itu ya, ada seorang anak itu terjatuh ke got gitu. Karena dia terjatuh, akhirnya ditertawakan teman-temannya gitu. Semua tertawa gitu. Ya. Lalu gurunya ketika melihat, menyadari hari itu gitu ya. Lalu dia tanya gitu ya. Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan semua menertawakan. Saya ingin tahu, siapakah di antara kalian yang tidak ikut tertawa gitu. Yang tidak ikut tertawa. Dia tunggu agak lama gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak itu ngacung gitu. Sambil agak tersipu-sipu malu gitu ya. Ya. Lalu dengan serius guru itu bertanya. Lihat anak ini. Dia tidak mau menertawakan temannya yang mengalami apa ya, kecelakaan atau terjatuh itu. Lalu sambil memandang anak itu dia tanya, kenapa engkau tidak ikut tertawa gitu. Dengan wajah agak menunduk anak itu menjawab, karena yang jatuh saya bu. Anak nangkap ya. Artinya begini, karena orang lain tidak merasa itu menjadi bagian dia gitu. Lu jatuh ya itu urusanmu, dia tertawakan gitu. Dan tidak melihat itu bahwa temannya itu menjadi bagiannya. sehingga semua menertawakannya. Dan dia sendiri yang merasa bahwa dia menjadi bagian dirinya, sehingga dia tidak tertawakan dirinya. Gitu. Gurunya berpikir ini surprise gitu, ada yang tidak tertawakan puji Tuhan, loh. Ada yang turut empati, gitu ya, simpati atau apa. Ya, ternyata dia gitu, tanya, kenapa kamu tidak tertawa? Karena yang jatuh saya, Bu. Gitu. Kan saya tertawakan diri saya, kan saya konyol, kan gitu tanya. Nah, di dalam kehidupan bergereja, acap kali seperti itu. Gitu. Ketika kita lihat yang lain jatuh, kita ikut tertawa. Gitu. Karena kita merasa itu menjadi bukan bagian kita. Gitu. Tapi ketika Paulus berbicara bagian ini, dia melihat anggota tubuh itu, satu dengan yang lain itu berbagian. You menjadi bagian saya menjadi bagian Anda. Mari kita belajar dengan semangat yang sama gitu ya, di dalam kehidupan bergereja, dan kita bisa tumbuh dengan sangat indah, dan di situ Tuhan berkenan dan nama Kristus ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan kami dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, ya Tuhan, kami beragam, berbeda satu dengan yang lain. Fungsi kami berbeda, panggilan hidup kami pun berbeda. Tapi kami menyadari kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Engkau yang adalah menjadi kepala, ya Tuhan, yang mengontrol akan seluruh hidup kami. Oleh itu Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami ingin berperan sebagaimana panggilan hidup yang Allah anugerahkan. Dengan karunia-karunia yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Di dalam kami membangun akan tubuh Kristus. Secara khusus melalui gereja Gloria Rungkut ini, Tuhan menempatkan kami. Kami berbagian di dalamnya. Dan komunitas ini kami saling membangun ya Tuhan, kami ingin belajar. Terima kasih, tolong kami. Di tengah keragaman jangan terjadi perpecahan ya Tuhan. Tapi di tengah keragaman dan keperbedaan, biarlah itu memperkaya kehidupan kami satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Secara khusus ketika menjelang akan pemilu ya Tuhan. Tuhan juga tolong agar bangsa ini tidak tercapik-capik ya Tuhan. Karena afiliasi politik yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan bantu kami ya Tuhan. Kami sebagai warga negara kami boleh berperan aktif. Sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami boleh menyalurkan aspirasi kami juga dengan tepat. Tuhan yang menolong. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.